Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио.
Правото е изкуство на доброто и справедливото. Целс.
Темида в ефира на Дарик. В 11.30, добър ден отново, драги слушатели на Дарик. Темата на предаването днес е какво представлява приемната грижа и каква е процедурата за осиновяване на дете. Наши гости са Александър Точевски, заместник-председател на районен съд Пловдив, и Атанаска Бокуришлиева, съдия в гражданско исково отделение на окръжен съд Пловдив. А ко-водещ на програмата днес е Галина Константинова, пресеташе на окръжен съд Пловдив. Галя, здравей!
Добър ден! Близо 150 000 души в България имат различен репродуктивен проблем, който им пречи да усетят радостта да станат родители. Всеки търси своето решение. Един от начините, разбира се, е да се осинови дете, други избират мисията да станат приемни родители. Според данните от регистъра за национално осиновяване към края на 2017, броят на осиновените деца през предходната година е 578, като най-голяма е групата на децата от 0 до 3 години – 473. Кандидат-осиновителите са били 1486, а по процедури за международно осиновяване са осиновени 306 българчета. Наскоро в Пловдив нашумя един случай, когато майка изостави бебето си в района на Централна гара. Това стана на 22 април. Съвсем скоро, на 2 юли, предстои районния съд в Пловдив да настани по съдебен ред това бебе. То ще бъде настанено в приемно семейство, което полага грижи за него и до момента. Как се става приемен родител? Разговаряме с съдия Александър Точевски, който е заместник-председател на районен съд Пловдив. Съдия Точевски, напоследък стана много актуална в обществото темата за приемните семейства. Можете ли да разкажете какво представлява приемно семейство?
Приемното семейство са двама съпрузи или отделно лице, при което се настанява дете за отглеждане в семейна среда. Правата и задълженията на приемните родители се определят с договор, като приемните семейства могат да бъдат доброволни и професионални приемни семейства. В Дирекция социално подпомагане на територията на съответната община има регистър на утвърдените приемни семейства, като за ДСП Пловдив към момента са утвърдени 25 на брой професионални приемни семейства. С тези професионални приемни родители се сключва граждански договор за предоставяне на социалната услуга и тези семейства получават средства за отглеждане на детето, както и финансово възнаграждение за грижите, които полагат. В приемните семейства приоритетно е предвидено по закон да се настаняват деца до 3 годишна възраст, деца с увреждания, деца, които са жертви на насилие или трафик, деца спрямо които е приложена мярка полицейска закрила или деца с поведенчески проблеми. В заповедта за утвърждаване на едно приемно семейство се посочват броят, възрастта, особености на децата, за които е подходящо това приемно семейство, както и готовността на тези лица да отглеждат определен тип деца. Най-общо изискванията едно лице да бъде приемен родител са то да разполага с подходящи битови условия за отглеждане на дете, да е клинично здраво, да не е осъждано, съответно и да не е лишавано от родителски права.
А за колко време може да бъде настанено едно дете в приемно семейство?
Законът допуска няколко вида настанявания. Едното е краткосрочно настаняване, то е за срок до една година, с цел подкрепа на биологичното семейство и връщане на детето в него след изтичане на този срок. Дългосрочно настаняване, за срок по-дълъг от една година, то се допуска в случаите, когато родителите са починали, неизвестни или са лишени от родителски права, или пък родителите без основателна причина трайно не полагат грижи за децата или пък се намират в трайна невъзможност да отглеждат децата си. И третия вид настаняване е спешно настаняване, то е в случай на дете в риск, което е изпаднало в бедствена ситуация или при предприета мярка полицейска закрила, или пък дете, което е жертва на насилие или трафик. Тук мога да кажа, че след избора на определено семейство и вид настаняване започва един процес на опознаване между приемното семейство и детето, който процес продължава около месец, когато, нали, не се касае за спешно настаняване. Този процес включва срещи на детето и приемното семейство, посещение на това дете в приемното семейство съгласно план, който изготвят социалните служби, като на приемното семейство се предоставя информация за навиците, интересите на детето, особеностите в развитието му, здравословното му състояние, връзки с биологичното семейство и така нататък. Социалните служби извършват наблюдение и подкрепят това приемно семейство при осъществяване на неговата приемна грижа, като посещават периодично детето и семейството.
А кога се включва съда в тази процедура?
Когато има издадена административна заповед за настаняване на едно дете в приемно семейство, след подарено заявление от него и преценка, че това семейство отговаря на нуждите и изискванията да бъде конкретно дете настанено при него. В едномесечен срок от издаване на тази заповед, съответната дирекция социално подпомагане по местожителството на детето, т.е. по адреса на приемното семейство, внася в съда искане, като в това производство съдът трябва да провери дали са налице условията и предпоставките за настаняване на едно дете в приемно семейство. Делото се насрочва в кратки срокове до един месец. Призовават се както приемните родители, така и биологичните, в случай, че те са известни, разбира се, за изслушване. Тъй като децата обикновено тук са на ниска възраст, те не се изслушват, защото законът предвижда изслушване на деца, само ако те са навършили 10 години. Съда преценява на база събраната по делото информация, родителския капацитет, опит на приемните родители, битовите условия, финансовите им възможности, както и всякакви други предпоставки, да се прецени дали в най-добър интерес на детето е настаняване в конкретното приемно семейство. В много случаи се регламентират и отношения със съдебното решение между биологичните родители и детето. Това са срещи, които се провеждат в дирекцията социално подпомагане по утвърден график. Обикновено приемните семейства отглеждат и други деца, които са настанени при тях, или пък си имат и тяхно рождено дете, или пък става въпрос за поредно настаняване. Т.е. това са професионални родители, които са подготвени и обучени да се справят с подобни задачи, с цел задоволяване на адекватно нуждите и потребностите на детето. Това, което следва се подчертае, че настаняването е винаги за определен срок, който е фиксиран в съдебното решение, с оглед възможностите за промяна на обстоятелствата в случая.
Съдия Точевски, вие имате доста богат опит. Бихте ли разказали някой по-интересен случай от вашата практика?
Наскоро имах такова дело. Ставаше въпрос за бебенце, което беше изоставено в родилния дом от майката. Тя дори не беше пожелала да види детето след раждането. При изписването на детето на третия ден то беше дадено на приемно семейство. И в изслушването, което проведох с приемният родител, приемната майка каза: това дете, общо взето, аз съм го родила, защото първият човек, който видя, бях аз. И съм много привързана към него, така общо взето искаше да се остане при нея за много време. Аз си обясних, че процедурата е по-различна. Тя каза, ще работим тогава в посока евентуално осиновяване. Много си го харесахме. И така на мен ми стана приятно, че все пак това изоставено дете може би ще намери една по-добра среда за своето бъдещо развитие.
Както чухте, отглеждането на чуждо дете може да се окаже по-голяма отговорност дори от грижата за собственото. Оказва се, че на територията на Пловдивска област са регистрирани 25 приемни семейства. Както чухте, нерядко приемните родители се привързват и после осиновяват децата, настанени при тях. Каква е процедурата за осиновяване у нас, ще ни разкаже госпожа Атанаска Букурешлиева, съдия в Окръжен съд Пловдив. Съдия Букурешлиева, как протича съдебното производство за осиновяване на дете?
Кандидат-осиновителите, които желаят да осиновят дете, се вписват в специален регистър, който се води в съответната регионална дирекция социално подпомагане. Децата, които могат да бъдат осиновявани, също се вписват в отделен регистър. При всяка регионална дирекция социално подпомагане има формиран съвет по осиновяванията, който разглежда досиетата на кандидат-осиновителите и на децата и търси подходящ осиновител. Съветът взема решение, с което определя осиновител на детето. Ако кандидат-осиновителят е съгласен да осинови предложеното дете, той подава молба до съда чрез съответната регионална дирекция социално подпомагане. Така, например, ако детето е вписано в регистъра на регионална дирекция социално подпомагане Пловдив, молбата се подава до Пловдивския окръжен съд. Тук следва да се отбележи, че държавната такса, която се заплаща за съдебното производство, е символична и е в размер на 25 лева. След постъпване на молбата в съда се образува дело и съдията докладчик го насочва за разглеждане в съдебно заседание в 14-дневен срок. Заседанието се провежда при закрити врата. В него се изслушват молителите, които трябва да заявят съгласието си за осиновяването и да потвърдят, че липсва материална облага от даденото съгласие. Задължително в производството участва прокурор, който изразява становище по искането за осиновяване. Съдът приема и социален доклад, изготвен от дирекция социално подпомагане по местоживеене на детето. След преценка на събраните доказателства, съдът се произнася с решение, което се обявява в съдебното заседание. С решението съдът допуска осиновяването, ако то е в интерес на детето, постановява да се извърши промяна в имената на детето и да се състави нов акт за раждане на осиновение. Така делата за осиновяване приключват обикновено в едно съдебно заседание. Постановеното решение подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред по-горния апелативен съд. След влизане в сила на решението, с което се допуска пълно осиновяване на дете, препис от него се изпраща служебно на общината по постоянния адрес на осиновителите и въз основа на него се съставя нов акт за раждане на детето, в който осиновителят се вписва като родител, а детето се записва с имената, които са посочени от осиновителя.
В тази връзка да ви попитам, възможно ли е чужденци да осиновяват българчета?
Детето може да бъде осиновено в режим на международно осиновяване, само когато са изчерпани възможностите за осиновяването му в страната. Тоест, трябва да липсва кандидат за националното осиновяване на детето за период от 6 месеца от момента на вписването му в регионалния регистър. Детето ще се впише в регистъра за международно осиновяване, ако за него са били определени не по-малко от 3 осиновяващи и нито един от тях не е подал молба за осиновяването му, или когато въпреки положените усилия не е възможно да се определи подходящ осиновяващ. В Семейния кодекс са създадени особени правила, които се прилагат към международното осиновяване. Компетентен да разглежда молбите за международно осиновяване е Софийски градски съд.
Да, значи това е работа на софийските ви колеги. А възможно ли е съпруг да осинови детето на половинката си?
Да, съпруг може да осинови дете на своя съпруг. Процедурата за допускане на осиновяване в тези случаи е изключително облекчена. Съпругът подава молбата направо до съда по постоянния му адрес или чрез съответната регионална дирекция за социално подпомагане. Към молбата се прилагат документи, които удостоверяват, че кандидат осиновителя е съпруг на родителя на детето, че не е лишаван от родителски права и не е поставен под запрещение, че срещу него не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер и че не е осъждан. Представят се още документи за психическото и физическото здраве на кандидат осиновителя. За да се допусне осиновяването от съда, е необходимо да бъде дадено съгласието на осиновяващия, родителите на осиновявания и на осиновявания, ако той е навършил 14 годишна възраст. Съгласието за осиновяване може да бъде дадено под различна форма. Това може да стане с нотариално заверена декларация, а също и лично пред съда или чрез особен представител. В съдебното производство задължително участва в прокурор, както и представител на дирекция социално подпомагане. Делото се разглежда в открито заседание при закрити врата. Съдът обявява решението си в съдебното заседание, след като изслуша становищата на страните и прокурора и приеме социален доклад, изготвен от дирекция социално подпомагане.
Съдия Букурешлиева, гледали сме най-различни филми, а живота е пълен с различни случки, но има ли законов начин едно дете да разбере, че е осиновено?
Семейния кодекс е регламентирана процедура за предоставяне достъп до информация за произхода на осиновения. Право да търсят такава информация имат както осиновителите, така и осиновения, ако той е навършил 16 години. Молбата се подава до окръжния съд, който е постановил решението за допускане на осиновяването. Законът е поставил като изискване за разкриване тайната на осиновяването наличието на важни обстоятелства. в правомощията на съда е да прецени дали в конкретния случай обстоятелствата, които се твърдят, са важни.
Какви могат например, да бъдат тези?
Да, важните
да попитам.
Обстоятелства може да са свързани с нуждата от лечение на осиновеното дете и необходимостта да се установи наследствената обремененост. За установяване на такива обстоятелства, лицето трябва да представи доказателства. По делата за осигуряване достъп до информация за осиновяването задължително участва прокурор. Характерно за това съдебно производство е, че съдът трябва да издири рождените родители на осиновение и да ги изслуша в съдебно заседание, тъй като искането пряко засяга тяхната правна сфера. Следва да се отбележи, че ако родителите са починали или не могат да бъдат открити, това не е пречка производството да продължи. Съдът се произнася с решение по отправеното искане, което подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред съответния апелативен съд.
Осиновяването на дете е безспорно нещо много благородно, но живота поднася различни изненади. Дали е възможно и как става прекратяването на осиновяването?
Прекратяването на осиновяването също се извършва по съдебен ред. Може да се поиска унищожаване на осиновяването, ако не са спазени изискванията при процедурата по осиновяване. Например, ако е осиновено дете, което към датата на подаване на молбата за осиновяване е било навършило 18 години. Ако при осиновяването не е било налице съгласие на осиновителя или в други хипотези, които са предвидени в закона. Осиновяването може да се прекрати, ако има тежко провинение от едната страна или при наличие на други обстоятелства, които дълбоко разстройват осиновителната връзка. Тежко провинение може да се изразява в домашно насилие или в упражняване на физически тормоз. Другите разстройващи обстоятелства могат да са различни ситуации, които са довели до трайно и необратимо разстройство в отношенията между осиновител и осиновен. Например, развод между съпрузи, когато съпруг е осиновил детето на другия съпруг. Следва да се отбележи обаче, че невъзможността на родителите да се справят с възпитанието и отглеждането на осиновеното дете не е основание за прекратяване на осиновяването. Освен това, в закона е предвидена и възможност за прекратяване на осиновяването по взаимно съгласие. За да може осиновяването да се прекрати по взаимно съгласие, е необходимо осиновителят и осиновеният да са пълнолетни и да не са поставени под запрещение. В тези случаи, компетентен да се произнесе по молбата за прекратяване на осиновяването е районният съд.
Благодаря ви, съдия Букурешлева.
Това беше всичко от днешното издание на съдебната рубрика Подарик Радио Темида. Слушайте ни отново на 14 юни, когато темата на предаването ще бъде договорни отношения при прехвърляне на собствеността на имот срещу задължение за издръжка и гледане. А гост ще бъде госпожа Дафина Арабаджиева, съдия в районен съд Пловдив. И така, довиждане, драги слушатели. Благодарим ви, че бяхте с нас и до нови срещи с ефира на Дарик Радио. В последните два часа зад микрофона на водещия бях аз, Искра Койчева. Хубав, спокоен и успешен ден ви пожелаваме с колегата Петър Тодоров и екипа на Дарик от града на тапетата. Останете с новините в 12 часа.
Това е Дарик Радио.